Byl bych rád, kdyby vrcholem příjemného života u nás nebyl zájezd do Afriky na safari, ale víkend strávený tam, kde žijeme. Tvrdil ještě před pár lety náš dnešní host. Teď se nedá jezdit prakticky nikam, v mnoha případech ani za hranice okresu. Jak jsme na tom s veřejným prostorem? Chceme v něm žít, anebo pořád radši prcháme? A kdy se to změní? I to mě zajímá, a tak se budu následující necelou půl hodinu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je dnes Petr Lešek, architekt ze studia Projektel Architekti. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Je něco, co jste o českých městech jako architekt doteď nevěděl a ukázala vám to třeba až pandemie?
No, nemůžu říct, že nevěděl, spíš bych řekl, že se ukázalo, v jak neúplně šťastném stavu města jsou, a ne města, hlavně krajina. Takže spíš si myslím, že taková ta situace jakoby vyhrocnější přináší jakoby ostřejší pohledy na to, v čem vlastně žijeme.
Zkuste být konkrétní ohledně té krajiny.
No, já jsem teď na podzim vlastně prováděl v rámci Dnu architektury v Písku, kam vlastně jezdím pravidelně s kolegou, a tentokrát vlastně ne po městě, ale právě po okolí. A téma byl potok, je tam prostě jeden z potoků, jmenuje se Jeher, a to, jak v krajině funguje, nebo spíš nefunguje. Takže mě samotno překvapilo, že valná část potoka v těch polích je zatrubněná, že to je opravdu jako hrůza. Že jsem byl jako šokovaný, v jak jako špatném stavu ta krajina je. My známe, že jo, Boubínský prales nebo takové ty extrémy, jako by buď hodně přírody, nebo žádnou přírodu. Ale vlastně to mezi tím, ta krajina vlastně běžná, zemědělská, je ve strašném stavu. Mě to vlastně překvapilo, přiznám se.
A kdo by to měl mít na starost?
To je právě těžké, nebo těžké. Myslím si, že ideálem je, že to mají na starosti města, no vlastně obce. Víš, to leží katastru, ten který potok, nebo ta, která vlastně vodoteč. Ale bohužel je to rozsypané mezi správu povodí, mezi zemědělský půdní fond, mezi lesy a samozřejmě ty drobní vlastníci, kteří vlastní tu půdu, vlastně na ní jako nepracují, pronajímají. Takže ten systém právě majetkový je strašně komplikovaný a asi to je jeden z důvodů, proč se s ním vlastně moc neděje.
Pojďme se vrátit zpátky do města. Urbanista a architekt Osamu Okamura říká, že musíme se vrátit k 15-minutovému městu krátkých vzdáleností, kdy můžeme pěšky dojít do obchodu, do školy, zacvičit si do parku. Mě stejně zajímá, jestli tohle není utopie. Poté, co se urbanizace kolem měst v uplynulých desetiletích tak rozmohla, vlastně skoro jako nádor, myslet si, že kamkoliv zvládneme dojít do 15 minut.
Já myslím, že ne. Navíc vlastně Osamu byl nedávno v Chicagu, takže určitě zná takovou jako extrémní situaci amerických velkoměst, takže i přesto vlastně se troufá tohle to tvrdit. A ta naše situace je specifická. My máme takové jakoby, že jo, historické zázemí vlastně středoevropské, velmi vlastně vhodné pro takový způsob uvažování, protože ta síť obcí je velmi hustá. Máme vlastně strašně moc, že jo, drobných, větších obcí, měst, městeček. Takže naopak si myslím, že to pro většinu lidí platí. Spíš je problém ve velkých městech a tam nepochybně to téma, jakoby to je suburbanizace, je silné, ale i tam se mi zdá, že to je z části nějaká generační záležitost. Jo? Že i na západě od nás se to probíhá v jakýchsi vlastně vlnách, vždycky to je jakoby útěk z měst, útěk zpátky do měst. Má to samozřejmě nějaké svoje jakoby limity, problémy, typicky vlastně, že jo, růst cen nájmu, růst cen bytu, růst cen pozemků ve městech. To je vlastně ten tlak proti. Ale mám pocit, že je možné s tím pracovat u nás právě proto, že to vlastně je spíš problém těch největších měst. A ten zbytek z toho vlastně pohledu funguje skvěle. Nebo má ten jako potenciál fungovat skvěle, pokud samozřejmě nevysajeme centrum tím, že na předměstí postavíme nějaký ohromné nákupní středisko.
A co je tedy pro dobře fungující a prosperující město zásadní?
Určitě kvalitní centrum. Oni o tom třeba mluví i v Německu hodně a mají pocit, že právě ty centra jsou klíčem k městům, obcím. Ono to je podle mě ještě jako o to intenzivnější, že ty centra jsou jakousi vlastně takovou nejen výstavní skříní té obce, ale vlastně takovým jako kronikou. Tam se vlastně, že odehrála ta historie a vy vlastně máte tím pádem, si myslím, možnost se s tím místem identifikovat, prostě být na ní hrdá. Že prostě je tam krásný kostel nebo krásný náměstí, něco, co už stojí 200, 400, 500 a více let. Takže si myslím, že právě jakoby tohonsto jakoby zviditelňování toho, co máme společného v těch obcích, je právě ten klíč. Že jako díky tomu, že budeme hrdí na to, co máme vlastně dohromady, tak tím pádem podle mě bude vlastně růst i ta péče o to a jakási forma, ne ochrany, ale prostě odpovědnosti, že se s tím centrem a tím pádem vlastně i tím okolím má nakládat jakoby rozumně. Nikoliv si říct, to nás vlastně nezajímá, my jsme doma, díváme se na televizi, pak si zavoláme a nebo jdeme na nákup a vlastně je nám úplně jedno, jestli to město je pěkné nebo hnusné, jestli funguje nebo nefunguje. Takže podle mě jakoby klíč právě jsou ty centra a jakoby vtažení vlastně obyvatel do toho, do té péče o ně.
Zajímá mě to ještě z jiné strany, jestli se musí v souvislosti s tím dobrým žitím ve městech a obcích lidé zároveň něčeho vzdát, jestli musí něco obětovat, anebo jestli to právě není vůbec zapotřebí.
Já myslím, že asi obětovat jedině určitou pohodlnost, nebo jako ten pocit, jako ten globalizační mediální reklamní tlak, který tak trochu, možná jako bych řekl, meje mozky, jo, ale měli by vlastně se trochu oprostit od toho, že jsou v tom globálním světě tak jako neukotvení a vlastně jsou kdykoliv a kdekoliv, ale naopak vlastně se zpátky být schopen soustředit na tu svoji jakoby obec, na tu svoji lokalitu. Tak to je vlastně asi jedin, co po nich chce, aby se jakoby vrátili ke kořenům.
Dobrá, a v tom případě kolikrát do roka architekt Petr Lešek vezme svoji rodinu a řekne, dneska nevyrážíme za Prahu do přírody, jdeme na Staroměstské náměstí.
No, na Staroměstské náměstí asi moc ne, ale v Podolí jsme neustále.
Ve čtvrti, ve které žijete.
Přesně tak.
Je jasné, že město určitě vnímají jinak dospělí, jinak ho vnímají děti, jinak ho vnímají zdraví, jinak handicapovaní. Ale zajímá mě, jestli vnímají město jinak ženy nebo dívky a muži, chlapci. Jestli je město třeba i genderově rozděleno.
Já si myslím, že ano, ale spíš je to navázané na ty jako sociální vztahy, na to vlastně, jak se v tom pohybujeme a s kým komunikujeme. Samotné město, jako to prostředí, a to nepochybně jsou studie genderové, jak vlastně je po ty staletí tvarováno tou rukou toho starosty, nikoli starostky. Ale přiznám se, že v tomhle tom si tak jako netroufám být odborníkem. Jo. Zatím si myslím, že ten hlavní to téma je vlastně spíš ty konkrétní vztahy jako mezi lidské, než to samotné prostředí. Ale určitě by mě nějaká odbornice opravila.
A co od něj tedy očekáváte od města a jeho funkcí vy jako architekt, muž?
Tu schopnost jako nabídnout plnohodnotné prostředí. Aby přesně člověk nemusel utíkat z toho města, ale byl v něm ne schopen strávit, ale vlastně by v něm rád jako strávil valnou část svého života a myšleno nejen ve vztahu k víkendům, ale ve vztahu k tomu všednímu dni, aby byla možnost a šance vlastně jít ven po škole, po práci a být venku. Mě mrzí, že speciálně vlastně v Praze třeba těch hřišť nebo těch jakoby míst, kde se dá jako dobře pobývat, tolik není. Teď to vlastně právě vidíme s tu aktuální situací covidovou, že ty hřiště, sportoviště praskají ve švech, všichni na tím vlastně mouří oči, protože ty lidi jako nemají kam jinam jít. A je to jenom proto, že vlastně těch míst je málo. A přitom by nemuselo, nejde o to mít prostě všude jako perfektní tartán a perfektní brány a sítě a nevím co, ale stačí jenom nějaká plocha štěrková nebo štěrkového trávníku, která se takhle dá použít pro sportování. Nebo prostě rovný kus trávy, kde se dá fungovat. A tě bohužel je málo.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes architekt Petr Lešek. Vaše architektonické studio Projektil, které má na svém kontě řadu staveb ověnčených prestižními cenami, například Národní technickou knihovnu v Pražských Dejvicích, Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové, Ekologické centrum Sluňákov na Olomoucku, příští rok oslaví 20 let. Vzpomeňte si, jak jste po škole před těmi 20, nebo možná trošku víc než 20 lety chtěl měnit svět?
Ono to je víceméně stejné. Já myslím, že architektům jako zůstává taková ta touha prostředí proměňovat po celý život. Kdybyste ji neměla, tak asi byste to s tou prací musela skončit. Takže si myslím, že to je víceméně jako podobné v tomhle tom. Spíš vždycky hrozí to riziko, že člověk takovou tu machu dostane ve smyslu, že najednou už přestane být jakoby svěží a bude říkat, no to už jsem jako pětkrát zkoušel a vlastně to nešlo, tak vlastně už se na to vykašlu. Takže v tomhle tom je přeci jenom jako dobré, když neustále se občerstvuje člověk jako mladšími, kteří jakoby ty někdy jakoby trpké zkušenosti nemají a jakoby pětkrát něco neskoušeli, ale zkouší to poprvé a vlastně to třeba naopak díky tomu vyjde.
No, vy vlastně překračujete laťku rok od roku, vám se daří, jak už jsem mluvila o těch prestižních oceněních. Co se od vás teď očekává? Dá se ta laťka, hranice posouvat pořád výš a výš?
Já nevím, jestli nějaká laťka existuje. Ono to je jinak specifický, že jo, ta naše práce je poměrně jako lokalizovaná, jo, že všechny ty, vlastně říká se tomu legislativa stavební, to znamená všechny ty normy a tohle je poměrně různorodé po státech i v rámci Evropy. Takže není úplně snadno vlastně jako přeskočit ze státu do státu, takže ty lokální jakoby niky se tak trochu udržují v takovém jakoby svém vlastním hezkém rybníčku, což je dobře i špatně. Takže jediná jakoby laťka, která existuje vyšší, je nějaká laťka mezinárodní a tam jako bohužel z těch českých architektů vlastně až tolik jich nezamířilo a my si myslím, že určitě ne. Ono to je jako dvojaký. Jednak jsou samozřejmě takový ty jakoby veleslavní architekti a převážně teda z Evropy. Třeba z Holandska nebo ze Španělska. Je to vlastně třeba i proto, že holandská vláda si vědomá toho, že to je nějaká značka, nějaký, jak se říká, label. Takže vlastně podporuje něco, čemu říkám export architektury, vlastně jakoby export těch znalostí. U nás to není a nemáme žádné takovéhle jakoby superhvězdy. Zároveň ty superhvězdy mají trochu potom problémy, že už je to taková vlastně jakoby výrobna zajetá značka, což je vlastně dobře i špatně. Jo. Na druhou stranu jsou vlastně i naopak architekti, kteří jsou jakoby srdcaři nebo jsou jakoby drobnější, ale dokážou vlastně, jsou strašně jako senzitivní a dělají jako skvělé věci a jsou taky na mezinárodní úrovni známí ze Švýcarska a podobně. Takže zatím bohužel jakoby z toho českého prostředí takhle jakoby vysoko nikdo nedosáhnul. Z části to je bohužel jinak tím, že nám je tady dobře v tom našem rybníčku, takže jako nemáme moc jakoby nutnost toho vycházet a z části, že to je vlastně obtížné a že nám v tom jakoby ten stát jako nepomáhá, že radši exportuje turbíny, než by exportoval služby.
Projektel architekti tvoří čtyři hlavní architekti. Jste tam vy, Roman Brichta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister. Co každý z vás musí potlačit, aby ta spolupráce nakonec klapala?
Opravím, že vlastně Roman Brichta už odešel od nás, což je vlastně dokladem toho, že to není úplně jako snadné, že samozřejmě čtyři lidi, teď vlastně tři lidi, se musí nějak dohodnout a že to je o nějakým jakoby výjití v sestříc a vlastně ochotě se o těch věcech bavit. A to samozřejmě je náročné a jako s věkem ta schopnost spíš klesá, než že by stoupala. Takže to je náročné. Většina, jsem se vlastně díval, kdy byla nějaká evropská dokonce statistika a i v Německu ku podivu asi já nevím, 60%, 70% vlastně ateliérů jsou o jednom člověku. Jo, takže architekti jsou z principu takový spíš solitéři, který mají vlastně pocit, že ví, co chtějí, ví, jak to chtějí a vlastně se o tom jako až tolik jako v rámci oboru bavit nemusí. Ale jsou výjimky, kde ta vlastně práce jakoby týmovější je možná. Ono to je asi o tom, že je potřeba si uvědomit, že každý je trochu jiný a že, jakoby, že to vlastně v souhře potom přináší nějaký benefit. Ještě je víc jakoby různorodých lidí, tak pokud jsou schopni se dohodnout, tak vlastně naopak to vlastně může jakoby tu situaci jako povýšit, než když je jeden závodní kůň, který prostě jakoby míří tvrdě do cíle.
Kolik musíte jako architekt udělat kompromisů? Jak těžké je skloubit třeba požadavky na nějakou estetickou úroveň a ekologickou pasivitu, dejme tomu?
Ono to až tak těžké není, spíše jde právě o tom, jestli ten zadavatel vlastně má zájem být aktivní v tom procesu. Jo. Že nejhorší je, když vlastně pracujete s někým, kdo vlastně o to tak velký zájem nemá. Jo. Buď to je nějaký úředník, který jenom jako chce splnit kolonky a vlastně ten výsledek až tak jako mi nezajímá.
No, na druhou stranu si říkám, že to vám může rozvazovat ruce, dělat si, co chcete a pak si nechat jenom dát podlejstro razítko.
No, tak není, protože vy jste za tu věc vlastně odpovědná, jo, a vlastně chcete, aby dopadla co nejlíp. Takže vás jako mrzí, že vlastně nemáte jako toho protihráče. Že to není úplně jako tak solová záležitost, protože vy to děláte pro někoho přeci. Není to prostě obraz. Jakoby, jo, je to něco, co prostě bude užívaný a kde se ty lidi musí cítit dobře. Takže vy potřebujete nějakého partnera v tom postupném vytváření té věci v rámci toho projektu. Není možné tam přesně říct, uvidíte mě za rok, já vám to přinesu hotový. A pak už vás taky nikdy neuvidím. Jo. To je vlastně jako špatně, jo, že takhle jako by si myslím, že ty dobré věci většinou nevznikají, asi můžou, ale potom to je opravdu nějakým jako vyhraněným názoru, který je dopředu přijatý i se všem všudy. Ale zatím ta naše poloha, co děláme v projektilu, tak je spíš právě o tom, že se snažíme jako dobrat nějakého kvalitního řešení právě v jakýmsi vlastně, ne dialogu, ale prostě jakoby debatě, která někam směřuje. Že to není takový jakoby svévolné rozhodování, že takhle to prostě bude, protože jsem to řekl já.
Já myslím, že v současnosti se musí určitě klást nároky na to, aby tedy budovy byly vzhledné, aby měly tu estetickou úroveň, zároveň ekologicky pasivní nebo nějak soběstačné, ale zajímá mě, jestli to třeba dřív architekti neměli přece jenom jednodušší, protože se možná nemuseli vůbec nad tím, jestli budou budovy úsporné nebo šetrné, zamýšlet.
To si nemyslím. Já si myslím, že takový ten, nebo nejsem žádný pamětník historický, jo, ale mám pocit, že ta úspornost byla vždy, jo, vyžadovaná, že jakoby nikdo si nemohl dovolit
plýtvat energii.
Přesně tak. Jo, a zvlášť jakoby dřív, zpátky 100-200 let, kdy vlastně bylo málo. Jo, že si myslím, že tam ten jakoby, jaková ta jakoby rozmařilo ze spíš těch jakoby 60. 70. let, kdy jsem jakoby tekla ta ropa z toho Sovětského svazu a vlastně nic nebyl problém. Jo. Ale mám pocit, že to spíš jako výjimka. Že vlastně jakoby normální je spíš uvažovat právě i v té udržitelnosti.
Když se řekne architekt, tak mi to zní vznešeně, ale na druhou stranu, umí vás veřejnost vůbec chápat pozitivně nebo užitečně? Když chci dům, abych ušetřila, tak si ho namaluju, najdu si projektanta a jdu na to. Architekt je určitě důležitý, ale zase na druhou stranu, řada lidí ještě nedospěla asi úplně do toho bodu, když chce něco postavit, aby si ho skutečně najala.
Tak to přesně je. A to je vlastně jakoby samozřejmě velký problém, že ta profese má ten odér, že to je něco jakoby výjimečného a už to cizí jméno a přesně je to vlastně strašně jako náročné vysvětlit, že má smysl jakoby s někým spolupracovat. Je to z více důvodů. Jednak, jak jsem mluvil o tom, že je tam určitá míra pohodlnosti, prostě architekt jakoby nutí toho klienta k tomu, aby se účastnil aktivně toho rozhodování. A to se třeba jako ne každému líbí, nebo někteří prostě přesně už mají jako jasnou představu, takhle tady bude ložnice a tamhle bude záchod a podobně. A vlastně jakoby o tu debatu nestojí. A to samozřejmě jako je strašně nepříjemná práce a asi to možná za chvilku zvládne i umělá inteligence, si myslím, takovýhle domy navrhovat a možná tím pádem to bude víc v klidu. Ale byl bych rád, kdyby si vlastně ty klienti uvědomili, že architekti jsou vlastně velmi různorodí a že právě dokážou najít jakoby i toho vhodného pro svoji úlohu. Je spousta jako mladých, strašně jako šikovných architektů, kteří začínají a kteří, neříkám, že mají čas a peníze, oni právě jakoby peníze nemají, ale čas mají, takže jakoby je vhodné se nebát s nimi spolupracovat. Jo, že někdy samozřejmě veřejný zadavatel chápu, že chce jakoby předtím 50 postavených domů, aby se někomu jako důvěřila, protože to je vlastně pohodlný, jakože má pocit, že tady něco mu zajišťuje, ale mrzí mě to, protože je spousta právě jakoby šikovných mladých lidí, kteří by právě pro takovýhle vlastně úlohy, kde ten klient bude jakoby velmi šetrný anebo prostě nějak specifický, tak by byli vhodní, že by byli strašně jako empatičtí a strašně by o tu vlastně zakázku mohli stát. Takže by byl rád, kdyby samozřejmě se ta bariéra mezi tím jako neznámým jménem, pod kterým se skrývá něco, a tou jako normální prací překonávala. A chápu, že prostě architekti by proto taky něco mohli udělat, mohli by vlastně být jako aktivnější v tom veřejném prostoru v těch médiích a jako chovat se, řekněme, ne lidsky, ale prostě jakoby být schopní o té své práci vlastně mluvit jakoby srozumitelně. No to je těžký, protože oni vlastně to většinou neumí. Nikdo je to neučí, jsou soustředění vlastně na to vlastní projektování, takže jako lidí, co o tom mluvit vlastně je pár, jako třeba Adam Gabrian. Takže je to strašně těžký, ale bez toho to jako nebude.
Kdo nese větší vinu na tom, že v České republice pořád ještě tady vznikají příšerné stavby? Může za to investor, developer, architekt? zadavatel soukromník, který nemá dostatek peněz?
Já myslím, že hlavní je spíš takový právě ne lhostejnost, ale tahle, jak jsem mluvil vlastně o tom na začátku, ta malá hrdost na to prostředí, ve kterém žijeme. Jo? Že to je zatím v řadě případů jenom jako plnění nějakého úkolu. Říkám, že plnění jako páté pětiletky, ale vlastně to tak trošku je. Řekne se, chybí nám škola, to znamená, potřebujeme 8 tříd, kdo nám udělá nejlevněji z 8 tříd, tečka. A vlastně nikoho nezajímá, jak ta škola funguje, jestli je příjemná nebo nepříjemná, jak je propojená s tím městem, co mu přináší. To jakoby už není podstatné, prostě hlavně jako splnit jakoby aktuální úkol páté pětiletky.
A mimochodem, kolik budov v Česku se ročně postaví z veřejných peněz?
No, spíš kolik se přesně investuje do stavebnictví z veřejných peněz. Znamená vlastně nejen budovy, ale řekněme i právě veřejné prostory, ale třeba i, já nevím, rozvody tepla a podobně vlastně i ty technologické stavby. Jo. Z hlavy to přiznám se nevím, jenom vím, že soutěže vlastně jakoby objemově odpovíte tak asi procentu a půl těch z těch investic. To znamená vlastně jako, že 98,5% vlastně těch veřejných investic se zadává na nejnižší cenu.
A když už se tedy města rozhodnou investovat do nějakých nových staveb, a teď pomineme třeba ty technické stavby a infrastrukturu, jak se o stavbách rozhoduje v soutěžích? Myslím, v architektonických soutěžích?
To je ideální stav, který se jakoby postupně zlepšuje. Nám se daří jakoby zvyšovat počet soutěží, takže před asi 10 rokama by bylo třeba jako 10 ročně, teď jich ročně 50. Takže jakoby úžasně rosteme, ale vlastně, jakoby, jak jsem říkal, z toho celkového množství těch veřejných vlastně investic je to furt strašně málo. Zajímavý je, že právě se objevují ty soutěže architektonické na těch malých městech. Takže já si z toho čtu pro sebe, že právě tam vlastně ten vztah mezi tím prostředím a tím uživatelem, obyvatelem, politikem je daleko intenzivnější než v těch velkých městech. Jo, a líbí se mi, že vlastně přesně tam, kde to jakoby je podle mě jako nejrychlejší, nejsnažší a nejvíc vidět, tak se vlastně touhle cestou vydávají. Takže tomu strašně fandím a mám rád, že si vlastně ty starostové přidávají navzájem zkušenost s tou soutěží a že jakoby další malá města vlastně jsou ochotná si vybírat architekty, projektanty, ne podle toho, kdo to udělá nejlevněji, ale vlastně podle toho, kdo to udělá nejlépe za vlastně nějakou rozumnou cenu, kterou oni dopředu vlastně stanovují.
Jak budou česká města a obce vypadat za 20, 50 let z toho architektonicko-urbanistického hlediska? Jak by měla vypadat ideálně?
No to samozřejmě vůbec nevím, protože těch faktorů je strašně moc, zejména doprava, že jo? Nikdo nevíme, jak se promění, jestli budou samořiditelná auta nebo nebudou, jak to vlastně bude fungovat, kolik tady bude seniorů, jak se vlastně vyvine i ta věková jakoby skladba obyvatel. Takže zůstanu těch vlastně obecných fráz, že by byl rád, kdyby se investovalo nejen do té infrastruktury, to znamená do těch přípojek a kanalizací a podobně, které samozřejmě potřeba jsou, aby se investovalo nejen do dálnic a vlastně rychlostní komunikací a železnic, což tomu nepochybně fandím, ale hlavně do toho veřejné prostoru. Takže budu samozřejmě rád, když ty města budou pro nás jako příjemnější. Když nám budou nabízet jakoby víc možností, jak trávit volný čas venku a jako trávit jako dobře. To bych byl rád.
Říká Petr Lešek, architekt ze studia Projektil Architekti. Děkuji za to, že jste si udělal čas a přišel do hovoru.
Děkuji za pozvání.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.